Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
S pohledem upřeným na agresivitu Ruska na Ukrajině se i u nás v Česku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopni posílit mobilizovanými vojáky. Stále častěji se mluví o návratu povinné vojenské služby. Náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka v médiích mluví o tom, že by bylo vhodné uvažovat o povinné nebo dobrovolné vojenské službě. Prezident Petr Pavel by podle svých slov zavedení administrativních odvodů do armády přivítal. Ty by státu dali přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Přičemž odvodů by se účastnili jak muži, tak ženy. Je za 5-5. U poslechu stejnojmenného pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Koncem 80. let jsem si odkroutil povinné 2 roky vojny. Alternativou tehdy bylo jít fárat do dolů nebo do vězení. Rozumím, že armáda v demokratické zemi je něco jiného než, promiňte mi to slovo, buzerace za komunismu. 2 z mých přátel učinili krok, o kterém jsem zatím nepřemýšlel. Stali se po 6týdenním výcviku aktivními záložáky. Přesně řečeno, záložáky a záložačkami. Vedoucí oddělení Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a bývalá politička Kateřina Pursíková-Žák je od loňska členkou aktivních záloh České armády. Ahoj Kateřino.
Dobrý den.
Prosím tě, co přesně znamená pro tebe, že jsi členkou aktivních záloh České armády?
Tak nyní to pro mě znamená zejména nějakou odpovědnost a očekávání, co všechno na mě dolehne, protože, jak si řekl, mám za sebou teprve ten 6týdenní vojenský základní výcvik ve Vyškově, což byl už úkol sám o sobě, ale nyní čekám, jaké úkoly mi přinese moje zařazení k tomu 72. mechanizovanému praporu v Přáslavicích, kde bych měla působit v aktivní záloze u téhleté jednotky.
Vůbec si neumím představit, co znamená být v aktivní záloze. Jakého praboru? Jak jsi to říkala? Jaký je to prapor?
72. mechanizovaný prapor v Čáslavicích. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk se stane příslušníkem aktivní záloh, tak je přidělen k nějaké jednotce, probíhá to přes to krajské velitelství a je snaha uplatnit lidi tak, aby jejich kvalifikace, jejich nějaké předpoklady byly maximálně využity. Takže když je někdo odborník v nějaké agendě, tak je dobré, aby to mohl dělat. Tak dělají třeba kybernetická ochrana, dělají specialisti nebo zdravotníci jsou specialisti často. V mém případě je to tak, že mám vysokoškolské vzdělání, nějakou znalost jazyků, zároveň asi nejsem dáno mým vysokým věkem někdo, kdo by měl být asi v nějaké frontové linii bojových operací a tudíž bylo pro mě nalezeno jakýsi to pracovní zařazení na agendě utajovaných informací, takže teď probíhá proces při NBU, kdy si získávám prověrku na stupeň utajení tajné, abych mohla tu funkci vykonávat.
No tak to o to víc oceňuji, že se se mnou bavíš, když budeš mít agendu utajovaných informací, tak jestli to není tajné, řekni mi, jestli máš doma armádní oděv, to znamená maskáče nebo uniformu, a jestli máš zbraň, jestli ti záložníci taky mají doma něco.
Tak během toho 6týdenního výcviku jsme zbraň měli neustále při sobě a to doslova opravdu během celého dne až do 10 večer, kdy nastalo nějaké to osobní volno, večerka a noční klid, tak skutečně voják má zbraň pořád při sobě, včetně toho, když jde do jídelny nebo na toaletu, to je ten puška Brand 2. Ale domů dostává pouze to vybavení, teda, jak si to popsal, oděvy, nějaké výstroje, toho poměrně hodně, takže mám v garáži celou skříň plnou prostě. Docela bych řekla kvalitního vybavení, moc mě to jako překvapilo, že třeba vojenské boty jsou strašně pohodlné, výborné, ty moderní Kanady, dobré oblečení, takže jako myslím si, že v tomhle ohledu mají záložáci docela jako kvalitní vybavení. Dobré.
My, Kateřino, směřujeme neodvratně k otázce, co tě vedlo k tomu stát se záložečkou, členkou aktivních záloh České armády, ale ještě předtím, ty jsi mluvila o 6-týdenním výcviku. Představuji si, že tam bude střelba, hod granátem, překážková dráha, nějaká teoretická příprava. Co ti dalo nejvíc zabrat?
Tak pro mě to bylo asi celkově poměrně náročné, dáno tím vysokým věkem, jak už jsem zmínila, žen také v té četě nebylo mnoho, byli jsme tam v menšině, takže pro mě byly samozřejmě jako ty fyzické úkoly náročné, zejména ty překážkové dráhy, československá dráha na to jsou takové jako opičí dráhy bojovníka. To byly věci, které pro mě byly docela náročné. Střelby mi překvapivě šly. Je to tam od základu, naučí vás prostě, jak ze zbraní pracovat, jak ji čistit, jak dodržovat bezpečnostní opatření a k údivu všech i sebe samé jsem střílela poměrně dobře, ale co pro mě bylo obrovsky náročné, byl teda hod ostrým granátem. Na to jsem se 5 týdnů jako psychicky připravovala a opravdu jsem z toho měla ohromné obavy, bála jsem se nějakého efektu jako zamrznutí. Pravda je, že velitel, který nás na tuhle disciplínu v počátcích toho výcviku připravoval, tak tam řekl možná neuvážení něco o tom, že za 3,2 sekundy nás granát roztrhá na kusy a to mé psychické pohodě určitě neprospělo. Ale ten nácvik byl tak důkladný, tak rutinní. Dělali jsme to pořád dokola a ty postupy jsou prostě automatizované. Člověk jde jako robot prostě do výdejny munice, vezme ten granát, ví, co má udělat, ví, kde si má kleknout, do které kapsy si ho hodí, jak ho odjistí, jak ho odhodí. A vlastně jsem byla překvapená, že jsem to pak jako robot zvládla.
A ono to pak bouchlo.
A granát jsem odhodila, pak to hodně buchlo, ta detonace, jako to je to velký výbuch, stojíte u toho blízko vlastně v tom okopu a ta intenzita je velká, takže takový pocit jako vysokého adrenalinu tam rozhodně byl.
Kateřino, kdybys to nezmínila sama, já bych tohle téma vůbec nevytahoval. Je to taková citlivá, delikátní otázka. Podívej, ty jsi ročník 1971, říká Wikipedie, a mluvíš o sobě jako o staré ženě. Já to chápu tak. Jednak mě tím mateš, protože tě nevnímám jako starou ženu, ale já to chápu tak, že z hlediska záložáků je ten tvůj věk spíš nestandardní. Takhle bych si to vyložil. Je to tak?
No tak v rámci naší čety, kde jsem byla zařazená, jsem byla jako s přehledem nejstarší a od těch nejmladších kolegů ve zbrani o 30 let starší. To je jako obrovský rozdíl. Já jsem tam v 52 byla s lidmi, kterým bylo 20.
Tak to je
samozřejmě znám.
No a jaké to bylo pro tebe?
No tak v mnoha ohledech složité, už jenom to, že jste na 6 týdnů vržen prostě do prostředí kasáren, to je nepřetržitý výcvik, takže jste tam prostě včetně víkendů v 5 ráno vstanete a do 10 do večera jste prostě zaměstnaný tím, čím máte být zaměstnaný, není tam žádný volný čas. Jste rádi, když se v noci, byla ráda, když jsem se v noci mohla položit do postele tu zbraň, položit vedle sebe a prostě spát. Takže ten kolektiv, ten se velice rychle stmelí. To je týmová záležitost a od prvního dne je na to kladen důraz. Vy tam vejdete, prostě nesete si nějakou tašku, pár věcí v civilu a během jednoho dne vás oblíknou do uniformy a vlastně unifikují tu jednotku a důraz je na to kladen, že fungujeme jako četa. Jako to znamená, že prohřešek jednoho je prohřešek všech a úspěch celé čety je úspěch také všech. Takže ta četa se kolem mě semkla tak, jak já kolem nich. Takže v tomto smyslu jsem nijak nevyčnívala, ale ten můj vnitřní pocit z toho, že jsem starší, já jsem to samozřejmě vnímala, byť třeba v těch fyzických testech jsem obstála dobře a v tom závěrečné soutěži, jak se tomu říká, po 6 týdnech jsem z těch asi 80 lidí byla 26. v pořadí toho výkonu, jako co jsem dokázala, ale to jsou samozřejmě i nejenom ty fyzické testy, střelby, ale i znalosti. Během toho výcviku se člověk hodně učí. Tam je takzvaná příručka vojáka, plná nějakých informací a museli jsme se hodně, hodně učit teorie a skládali jsme z toho také zkoušky.
A ten, když už tady se bavíme o věku, připomenu, že jsi ročník 1971, kdy se zbyla hlásit u krajského vojenského velitelství nebo rekrutačního střediska, oni mají nějaké omezení nebo komentoval tam někdo, že nejsi úplně
jestli
v typickém věku?
Jestli se nemýlím, tak to omezení je 60 let. Nejsem si tím úplně jistá, nechci si to plet s odchodem do důchodu. Ten je, myslím, že, prostě myslím si, že to je 60 let, je možnost se přihlásit do aktivních záloh a moje zkušenost s armádou je taková, že je naprosto nediskriminační, čili ani to téma pohlaví, genderu, to, že jsem žena, nikdo neřešil, ani v žádném náznaku, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu slova to nebylo zohledňováno. A stejně tak s tím věkem. Já jsem se jedinkrát nesetkala s tím, že by se nad tím někdo pozastavil, nebo že by mi dal najevo, že tam nemám být, to vůbec jako nepřicházelo v úvahy. A v tomhle tom je to prostředí armády, myslím si, jako dobré, že to, co bychom si přáli pro celou společnost jako rovný přístup a šance všechny, pro všechny stejné, tak v armádě z mé zkušenosti, tak jak jsem to prožila, tohle platí. Ale utekla jsem z té otázky toho jako příběhu, proč jsem se rozhodla.
Neutekle, já jsem se ji teď chystal položit a zajímá mě. Teď se k ní dostáváme.
Aha, to už byla položená. Tak často to lidi vnímají a to, co jsem jako viděla v té mé četě, jaké byly motivace lidí do armády vstoupit nebo do aktivních záloh, tak je to velice pestrá paleta důvodů. Od toho, že lidé chtějí si zlepšit fyzickou kondici, chtějí si něco dokázat, chtějí zažít dobrodružství, až po to, že chtějí být prostě užiteční. A hraje tam roli nějaké téma vlastenectví, které někdo prožívá více nebo méně a reakce na nějaké okolní události, jako je třeba nyní ta válka na Ukrajině. A u mě to bylo tak, že já ten aspekt vlastenectví nepociťuju tak silně, což by někdo možná očekával. Už vůbec ne ve smyslu národovectví, které je mi v některých projevech až protivné a pro rozvoj demokratických hodnot by mohlo být i třeba nebezpečné, ale spíš vnímám ten aspekt obrany západních hodnot, přináležitost k západu a mezinárodnímu společenství. Tím mám na mysli naše členství v Evropské unii a v NATO. To jsou pro mě věci velice důležité a zásadní. Například bych nikdy nestoupila do Československé lidové armády v rámci Varšavské smlouvy. A pro mě, když jsem byla ve Vyškově v kasárnách a na tom shromaždišti vlála česká a vlajka NATO, tak to pro mě bylo jako velice důležité. A i ten moment, když jsem skládala slavnostní přísahu vojáka a hrála jim na, ale vlála nad námi vlajka NATO, tak to byl jako důvod, který pro mě hrál docela důležitou roli. Ale když bych šla jako do historie, tak v době středoškolských studií, jak správně si řekl můj věk, tak já jsem žila před rokem 89 na střední škole a těžce jsem nesla absenci demokracie, svobody a de facto nemožnost se identifikovat s vlastním státem. Spíše to byla nějaká opozice, rezistence vůči tomu státu, odpor k zřízení, ze kterým jsem nechtěla mít nic společného. A teprve se změnou politického režimu v roce 89 se tohle moje nastavení radikálně změnilo. A naopak jsem začala úplně intenzivně vnímat svoji aktivní občanskou roli. A mělo to pro můj život řadu konsekvencí, protože jsem se zcela přirozeně začala zajímat o to, jak funguje stát, jakou roli v něm hraje občanská společnost a jakou já mám jako občan v tom celém systému roli jako nějaký základní stavební kámen toho všeho. A chtěla jsem tuhle svoji roli od doby, kdy jsem maturovala přesně na tom jako přerodu od totalitní demokratické společnosti. Věděla jsem, že tuhle roli prostě chci naplňovat. Nejenom tím, že chodím k volbám, že se angažuju v neziskovém sektoru, že pracuju pro stát a snažím se přinášet nějaké hodnoty, ale zrovna tak, že se třeba věnuju dobrovolnictví.
No a dobře, promiň,
to jsou jakoby, to je někde jakoby ten základ toho způsobu uvažování, jak se stavím k státu a jak vnímám svoji roli v rámci toho systému. No a přirozeně jsem se před už mnoha lety stala dobrovolnicí Českého červeného kříže, takže třeba když byla pandemie, tak jsem šla prostě pomáhat do nemocnice. No a když došlo k roce 2014 k okupaci Krymu Ruskem, a to jsem osobně považovala de facto za začátek války. Já si myslím, že tehdy prostě válka začala, jenom svět na to nereagoval, myslím si, adekvátně. A byl to takový první ústupek, který vedl potom k tomu, co se stalo před dvěma lety, že došlo k tomu jako otevřenému válečnému konfliktu. Ale tehdy v tom roce 2014, kromě toho, že jsme chodili demonstrovat prostě na podporu Ukrajiny, tak jsem vnímala ty náborové akce, které armáda České republiky dělala. Někde ve veřejném prostoru jsem zkrátka zachytila tu informaci o smyslu aktivních záloh a začalo mi to vrtat hlavou.
A komu jsi to řekla, komu jsi to řekla jako první, že máš takový nápad?
No vůbec nikomu, protože jsem se jako dosti ostýchala. A pravda je, a o tom jsme se také v rámci naší čety často bavili, že ty reakce okolí jsou různé a reakce rodin jsou také různé. Jsou rodiny, které prostě podporují toho člověka, který se rozhodne do aktivních záloh vstoupit, a zaměstnavatele, kteří tomu fandí, ale zároveň je to prostě i pro ty rodiny, i pro ty zaměstnavatele nějaká překážka a něco, co je pro ně složité. Takže v případě, že si matka od rodiny a odjedeš na 6 týdnů na výcvik, tak kromě toho, že 6 týdnů nejsi doma a ničím nepomůžeš, tak zároveň vstupuješ do nějakého rizika, protože prostě 20% lidí nedokončí ten základní 6-týdenní výcvik v průměru. No a řada lidí právě proto, že se zraní, ať už na těch překážkových drahách nebo nějakým jiným způsobem. Takže nějaká míra rizika tam je a ty rodiny samozřejmě tohle vnímají a z mýho hlediska je asi snažší jít sám do toho rizika, než se bát o někoho ze svých blízkých. Takže třeba pro moji rodinu to moje rozhodnutí jednak bylo z části zcela nepochopitelné. A za druhé manžel prostě o mě měl přirozenou obavu a dětinu.
Dobře, co teda nakonec rozhodl? Musel jsi to nějak prosadit? Já znám, abych jen to uvedl, já znám tvého manžela Martina Bursíka, který je velmi laskavý a velkorysý člověk, ale nevím, jak bych reagoval, kdyby moje žena řekla, podívej, na 6 neděl teďka budu běhat přes tu překážkovou dráhu. Jsou lidi, kteří tam zlomí nohu a pak není úplně jisté, jestli ten granát vyšlu za ty 3 sekundy dost daleko od sebe.
No, Martin určitě ze začátku nereagoval pozitivně a nereagovali pozitivně ani moje 3 děti. Jo, tam prostě neměli pro to pochopení, nevěděli, proč to dělám, jaký to má smysl, a zdálo se jim, že je spousta jiných lidí, kteří se do toho můžou pustit a mají pro to lepší předpoklady. Ale zároveň pravda je, že Martin je jako velice podporující manžel, velice tolerantní manžel, a když viděl, že jsem determinovaná, jako že jsem byla, protože člověk musí do toho jít s nějakým jako přesvědčením, že to opravdu chce, tak ve finále, když už jsem nastupovala do vlaku do Vyškova, tak sice trošku jako slzel, ale zároveň mě podporoval, takže mi poslal ortézy v balíčku, když jsem potřebovala nějaké tabletky s magnéziem, a přijel na slavnostní přísahu s mojí dcerou a byli u toho, když jsem prostě pronášela slib, že pro obranu vlasti jsem připravena nasadit i svůj vlastní život. Což je věta v přísaze vojáka, která může taky někoho docela jako znervóznit.
Kateřino, obrázek, jak maminka odjíždí do vojenské služby a manžel se s ní loučí na nádraží, je pro nás, kteří jsme byli v armádě ještě za komunistů, dost netypický a popravdě vlastně má určitý půvab. Teďka přinesu na stůl čísla. My máme, jako Česko má strategický plán, že do roku 2030 chce zvýšit počet lidí v aktivních zálohách na 10 tisíc. Teď jich je něco kolem 4,5 tisíce. Máš dojem, že by se to mohlo povést, že to je přitažlivá věc podle tvojí zkušenosti, že ti to něco dalo a že ti to nějakým způsobem umožnilo být aktivní na poli, kde chceš hrát aktivní roli?
Myslím, že je to jako velice individuální, kdo to dělá, s jakou motivací a jestli ta očekávání se setkají s realitou. ať už v tom výcviku nebo v tom dalším působení v aktivních zálohách. Myslím si, že vzrůstá prestiž armády České republiky i v souvislosti asi s tím konfliktem na Ukrajině. A myslím si, že takový to jako negativní nastavení, že armáda je jenom buzerace a něco špatného a vlastně nás se to netýká, že tohle to se pomalu jako vytrácí. Jo. A že se posiluje spíš takový ten pocit občanské odpovědnosti za obranu České republiky. Že to není jenom věc armády, ale nás všech. Ale to, co v tom člověk najde pro sebe sama, proč v aktivních zálohách je, to je opravdu tak strašně široká paleta možností, proč to kdo dělá. A ten můj důvod určitě nebude srovnatelný s důvodem někoho, kdo je prostě muž 20-letý, ještě třeba myslivec nebo člověk, který vlastní zbrojní průkaz a strašně rád chodí na střelnici, což není vůbec můj případ. Jo. Já jsem určité kořeny měla spíše v pacifismu a teprve postupně toho, tenhle ten jako pocit nějaké jako odtažitosti k armádě se u mě teprve v průběhu let jako měnil. No.
Kateřino, možná, že se mění ta naše představa armády i díky lidem jako si ty a díky tomu, co jsi mi dneska řekla. Mám úplně na závěr jednu takovou zvláštní prosbu. Ty jsi mluvila o tom, že ten výcvik provází i teoretická příprava a že existuje něco jako příručka vojáka, že se si ji musela naučit. Tak řekni mi jednu věc, která tě překvapila a kterou bych určitě si nedovedl nějak domyslet z toho, co může být v příručce vojáka.
No tak ta příručka vojáka, kromě toho, že je tam nějaký právní zakotvení vůbec jako armády České republiky, právo vojáka, nějaké lidskoprávní aspekty, které to má, humanitární aspekty, které to má, tak je tam ale prostě popis zbraní, takže se učíš, co jsou které zbraně, jaká je bojová technika, učíš se o různých typech nebezpečí, typech války, topografie, zdravotnictví, třeba docela důležitá součást toho výcviku je vlastně první pomoc, ale ne ta první pomoc, kterou já znám třeba z Červeného kříže, ale první pomoc skutečně v té jako válečné situaci, kdy většinou se učíš, jak zaškrťovat končetinu, protože prostě dochází, je prostřelená, musíš toho člověka zachránit, aby nevykrvácel, takže je to taková jako zvláštní hrubá forma první pomoci, tak tohle všechno tam je. No a u těch zbraní se učíš zkrátka jejich parametry, jaký mají dostřel, jaké mají ráže a všechno.
A to si všechno pamatuješ? Ty si to všechno pamatuješ?
No,
tohleto.
Ten moment, kdy jsem dělala ty zkoušky, tak jsem si to musela pamatovat a byl to docela drill a opravdu jsme se učili denodenně. Ale tak s odstupem samozřejmě ty informace člověk vypouští z hlavy, ale asi bych si zase obnovila. No.
Tak to říká členka aktivních záloh České armády Kateřina Bursíková, že já ti moc krát děkuju.
Děkuju pěkně za pozvání a možnost sdílet svoje dojmy.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte Radio Proglas, pořad za 5.5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové-Žak s 6týdenním výcvikem v armádě. Kateřina popisovala důvody, proč do aktivních záloh vstoupila. Popisovala tvrdost výcviku, který přirovnala k obráběcí lince. I to, jak vstřícné prostředí v České armádě jako záložačka našla. Druhým hostem tohoto pořadu je záložák, civilním povoláním architekt Jiří Vaculík. Jirko, ahoj.
Ahoj.
S Kateřinou jsem k té otázce směřoval, u tebe touto otázkou začnu. Proč jsi vlastně do aktivních záloh vstoupil? Máš nějaký jednoduchý důvod, který vyprávíš příbuzným, manželce?
Musel jsem si ho vyrobit, než jsem s tím předstoupil před rodinu, protože bylo jasný, že mě budou se ptát, hlavně maminka. Abych byl užitečný, abych byl schopný se zapojit, kdyby se něco dělo. Je to 5-6 let zpátky, kdy jsem vstupoval. A tenkrát to vypadalo, že maximálně přijdou povodně a já půjdu někam skládat pytle s pískem, ale vyvinulo se to jinak. Takže abych byl schopný se zapojit a abych prostě byl na to nějakým způsobem vyškolený, To, jak moc mě nakonec budou školit, to jsem nedomýšlel, prostě jsem...
No to o tom ještě povyprávíš, ale ještě mi přibliž. Kateřina vstoupila do těch aktivních záloh v době, kdy bylo jasné, že Evropa není zcela bezpečný kontinent po dlouhých, déle než 70 letech, myslím. Je tu najednou válka, ale ty jsi říkal, že už je to 5-6 let, to znamená, to bylo ještě před tou ukrajinskou válkou, tak...
Bylo to, ani já jsem nedomýšlel, že ve 2014 začala válka. V tom roce 18, když jsem se šel přihlásit na rekrut na kulaťák, tak jsem to vlastně jako ten konflikt moc neznal a vlastně dneska se za to stydím. Takže já jsem vstupoval přesně s tím, že jako stát se může všechno, ale je to velmi málo pravděpodobný. To, že se to takhle přiblíží, jsem nedomýšlel, ale vlastně nás to jako všechny dost jako překvapilo, takže doba byla taková, že jsem fakt jako viděl nejdál na ty povodně a i proto jsem šel vlastně k ženistům.
Rozumím, ty jsi u ženistů, já jenom doplním, že v roce 2014 neoznačení vojáci obsadili Krym, jestli se nepletu tehdy. Putin říkal, že to nejsou jeho vojáci, nakonec se k tomu přiznal. Myslím, že v ruštině se tomu říká maskirovka, je to taková strategická lest. Kateřina vyprávěla, jak těžký pro ní byl to, čemu se říkalo u základní služby přijímač nebo ten šestitýdenní výcvik. Ty jsi sportovec, ty jsi člověk, který vypadá jako fyzicky velmi zdatný, tak bylo to pro tebe těžké nebo to byla sranda?
Sranda jsem se odnaučil říkat, protože jsem za to dostal čočku přímo tam ve Vyškově, když jsem si v takovém neformálním rozhovoru u jídla těm svým velitelům svěřil, že to pro mě je svým způsobem dovolená od těch pracovních povinností a od toho pracovního stresu. A oni na mě tak jako hleděli a říkali, jak? Jako já říkám, no fyzicky a vlastně jak, nebo mentálně, protože nemusím jako nic moc řešit, mám povely a fyzicky mě to jako nedostává do úzkých, protože prostě to mám s rezervou a v tu chvíli prostě jsem byl jako předmětem
zvýšené pozornosti.
Zvýšené pozornosti. Ale neutavili mě, v tom opravdu mám ten fond jako s rezervou, s velkou, protože je to dělaný na lidi, kteří prostě se zvednou z gauče a začnou se na to trochu chystat a po pár týdnech jako hejbání tím projdou, byť jako je to bolí, tak člověka, co se hejbe celoživotně, tak to prostě nebolelo. Ale já jsem si přidával, takže jsem si to jako udělal takový, abych měl pocit, že jsem se jako vyndal. A splnilo to ten účel se dostat jako hrábnouci. Ale je to těžký, nebo pro mě bylo nejnáročnější se tak jako srovnat s tím jako režimem a naučit to. Ale i proto jsem si tam šel, že prostě jako budu poslouchat na slovo a budu o tom míň jako polemizovat s těma lidma a to se mi tak nějak hodí i do života.
Kateřina přirovnala ten výcvik v armádě k obráběcí lince, který nějakým způsobem ten výcvik má vyrobit lidi, kteří jsou schopní fungovat pohromadě. Tak ty no. Už jsi říkal, že pro tebe bylo trošku těžké najednou se najít v té hierarchické struktuře armády a jestli se nepletu, tak tvoje zkušenost s armádou byla ten rok na vysoké škole vojenské přípravy.
Ne, já už jsem katedru vojenskou minul. Já už jsem vojenskou katedru minul a nechodil jsem nikam, takže já jsem neprošel tím. Já jsem si na základní škole za socíku došel k obvodu Braneckýmu a už tenkrát vlastně jsem jako neměl, a tím jsem byl jako specifický na té základní škole, že jsem vlastně jako říkal, proč bych se tomu vyhýbal, tak je to stejné, jako když jezdíme na sportovní soustředění, protože jsem prostě byl někde na sportovkách. Je to prostě výcvik, nás to jako nezabije a nevyhejbal jsem se tomu. A pak celou vejšku jsem se tomu nevyhejbal, jenom jsem měl odklady, protože jsem pak už měl děti a vlastně jsem studoval tak dlouho, až prostě zrušili povinnou vojenskou. Ne, že by mě to tenkrát mrzelo, hodilo se mi to, potřeboval jsem makat, vydělávat, stavět, ale vlastně to ve mně hlodalo od toho roku 2001, kdy jsem dostal ten finální odklad a nenastoupil jsem až do toho roku 18 a souviselo to s tím, že děti odrostly a druhý vrch byl teprve na cestě, takže jsem si to lajznul jako podstoupit A obrábí to lidi a mě to samozřejmě taky jako obrobilo trošku, ale myslím, že pozitivně v tom, že jak už jsem zmínil, o některých věcech míň diskutuju a třeba si o nich přemýšlím, ale třeba potichu a nemám potřebu komentovat úplně všechno.
Přidalo ti to disciplínu, odvody předpokládám byly spíš než na základní škole, byly na střední škole a ty říkáš, že jsi neměl tu zkušenost s armádou, kterou já jsem nazval, a omlouvám se za to slovo ještě jednou, buzerací. Řekni mi, jak rozumíš teďka té situaci, tebe jako záložáka, nevyčítá ti tvé okolí, že kdyby se něco dělo, byl bys povolán hnedka?
To je těžký téma, který jako jsem samozřejmě řešil primárně se svojí ženou, aby jsme jako prodiskutovali, jak to funguje. Tam je důležitý jako znát ten mechanismus a proto jako se snažím jak v armádě, tak prostě ze zdrojů jako velení jako dočíst toho, jak to funguje, kam by jsme šli, jak by jsme šli.
Jak to je v tvém případě?
Já to chápu tak, že naši ženisti, profíci jsou někam alokovaní v rámci struktur NATO a musí ve chvíli, kdy bude potřeba, NATO si je zavolá, tak tam prostě musí fungovat. A protože u profíků v Bechyni je nějakým způsobem podstav, tak už si prostě naši velitelé zjišťovali, kdo by vlastně byl ochoten sloužit po Česku, kdo by byl ochoten sloužit za hranicema Česka. A čili tu naši připravenost na to jít vlastně do těchto misí, které jdou do těch úkolových uskupení, které prostě vznikají na východní hranici, jako prostředky jako věrohodného odstrašení, tak prostě do těch by jsme rotovali stejně jako profíci. Čili nás začali extrémně cvičit vlastně na stejnou úroveň, aby jsme byli schopni zapadnout do těch jednotek profi, aby jsme tam prostě byli schopni jako na ty místa nastoupit a dělat tu práci, kterou dělají ty profi, v mém případě pontoňáci, protože já jsem u pontonové roty, a vlastně s nima fungovat. Takže naše všechny cvičení za poslední 2 roky už probíhají, takže cvičíme smíchaný s profíkama, aby nás nepřekvapilo to, že vlastně fungujeme v jiný skupině.
Čili jestli tomu dobře rozumím, Kateřina zmiňovala, že její odbornost v armádě bude práce s informacemi a tvoje odbornost je stavba pontonových mostů.
Přesně tak.
A co tam děláš? Ty jsi architekt, čili jsi inženýr, já chápu, že k tomu máš blízko, ale co přesně se tam dělá?
Ty pontony, to je taková ta spektakulární videa ze socíku, jak přijelo těch 8-10 tatrovek na břeh a prostě na mávnutí praporku to tam postupně jako domino napadalo do té vody, ty pontony se rozbalí a zůstanou, plácne to, stříkne to a naskáčou na to ty chlapy a začnou to jako lanama držet, bydlama, bydlujou to k sobě, začne se to spojovat. To je taková ta nejkrásnější činnost, která se jako nejlíp prodává, natáčí. Dělá se to do dneška stejně, ty pontonové soupravy jsou furt stejný. To, že ten ponton váží 7 tun a do té vody tak jako cákne a je to pěkná dunivá rána, tak to jsem pochopil, až když jsem u toho stál a získal jsem velký respekt před tou masou železa. Začal jsem na téhle pozici, prostě toho člověka, co stojí u těch lán, bydluje, spojuje, obsluhuje tu palubu, protože na té palubě se jako vystrojuje pár jako zařízení, které tam musí fungovat. To by bylo trošku na díl, nicméně není to jako raketová věda, ale má to přesně daný postupy, aby člověk to dělal efektivně, rychle, aby se u toho nezranil. Takže to jsme si nějakým způsobem jako nadrilovali a jsme schopní vlastně ten most postavit jako relativně rychle, ale samozřejmě nás nesmí jako rozstřílet z vrchu. Takže to jsem se naučil, ale pak samozřejmě v rámci té jednotky přicházeli další lidi, takže já jsem se jako posunul na další místa. V tuhle chvíli dělám jako výkonného praporčíka, což je...
Co znamená prakticky?
Výkonňák je takový člověk, logista, co se stará pro tu jednotku o všechno možný. Takže mě posunuli z pontonu zase zpátky na břeh a starám se jim o to, aby bylo co jíst, kde spát a tak.
A ta tvá jednotka v obvozovkách, nebo možná bez obvozovek? Ta je v Bechyni.
Ta je v Bechyni a je to opravdu jednotka, naprosto přesnou hierarchii, strukturou velení, zástupce velení, družství, družstva, čety.
Jakou máš hodnost?
Rotmistr.
Ty jsi rotmistr, takže jsi inženýr rotmistr Vaculík. A řekni mi ještě, Kateřina je teprve po tom šestitýdenním výcviku, ale ještě nebyla na cvičení. Jak často jezdíš na cvičení?
Teď to nafoukli. Jezdili jsme, byl jsem zvyklý a měl jsem doma s rodinou domluvený, že prostě hold 3x až 4x za rok na 10 dnů, potažmo vlastně pro takový prodloužený týden odjedu. Teď to zvednuli prakticky na dvojnásobek, ale 80 nebo 84 dnů už prostě nemůžu chybět ani v práci, ani doma. Prostě se nedá. Ale je to tak udělané.
A tedy, jak to je udělané?
Je to, to je maximum, který můžeš odcvičit, co ti prostě dává ministerstvo, nebo prostě tak je přijatý teďko zákon, ale neodcvičím to, musím se omlouvat a vlastně jsme si v rámci té jednotky stanovili ty klíčové cvičení, aby jsme se tam sešli, aby jsme byli prostě pohromadě, aby nás bylo co nejvíc a byli jsme schopni odcvičit to, co potřebujeme a aby i ty profíci, kteří s náma mají cvičit, tak aby prostě to mělo smysl. Takže 80 dnů nejsem schopný odjet a zase prostě letos naplním prostě ostře prostě 30, 40 dnů, ale i to je dost velký zásah do toho pracovního.
Čili ta armáda ti může vyjít vstříc a řekne, nemůžeš 80, udělejme program pro tebe na 40, abys byl připraven pro fungování v jednotce?
Nedělá to specificky pro mě. Mm-hmm. My se o tom bavíme v rámci té naší jednotky, která je začleněná, že jo, u roty, u pontonové roty jako profíků a tam jsou na to instruktoři, se kterými ladíme, že některé ty cvičení jsou klíčovější a na ty se budeme snažit přijet v maximální počtu, některý prostě musíme vypustit. A je to teď takový jako zlomový rok, kdy je to nafouknutý, myslím si, že se to zase zpátky jako možná ukáže jako trochu neefektivní a zpátky se to smrskne, že se bude povolávat na méně cvičení, aby se nemuseli tolik lidí omluvat. Já se samozřejmě ze cvičení vždycky omluvit můžu, ty důvody uznávají všechny, jako já tam popravdě píšu, prostě nemůžu pracovně, nemůžu zdravotně, nebo jsou nemocní děti i žena, stalo se to při covidu, prostě neodjeli jsme, protože prostě byli nemocní, neměl se kdo starat o malé děti, takže jsem se omlouval. To KVV, krajský vojenský velitelství, u kterého já tyhle ty formality řeším, tak to akceptuje.
Tebe nenapadlo, že by si řekl, odkroutil jsem si svoje, kdyby armáda potřebovala, tak já jsem tady, ale už nebudu jezdit na ta cvičení a nějakým způsobem už jsem něco armádě dal a už jsem jenom takový člověk, který by se dal jenom aktivovat.
Možná jsem takovýhle pocit měl v tom roce jako 20, 21, když jsem se tak jako zaběh a ve chvíli, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak jsem pochopil, že vlastně jako se musí jít dál a vlastně ty cvičení nabraly naprosto odlišný obrátky, než to mělo v roce 20, 21. Ty profíci prostě na nás začali strašně jako makat a v tu chvíli člověk tomu vlastně jako zcela přirozeně začne dávat víc. Takže dalo by se jako jezdit na méně cvičení, člověk už by věděl, že někam patří, přesně jak jsi to popsal, ale v tuhle chvíli každý to cvičení tě posouvá dál a nadriluješ ty věci ještě vlastně jako líp a v tu chvíli to vlastně jako vidíš, že když tam nepojedeš, takže vlastně ne, že bys o něco přišel, ale vlastně jako by neposuneš se.
Posloucháte pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Mým hostem je architekt Jirka Vaculík. Jiří, Kateřina tady mluvila o takových svých ideálech, proč vstoupila do armády, mluvila o její demokratické povaze, taky mluvila o tom, a to už bylo po vysílání společném, o tom, jak pro ní byl důležitý armádní kaplan. Co tam je důležité pro tebe? Ty, jak tě znám, tak jsi takový bezproblémový člen týmu, prostě s chlapama si hold někde stavíš pontony. Kdybys měl popsat armádu, co to je za organismus, co to je za společnost?
To je široký téma. Já jsem tam nezapadl tak snadno, jako zapadnu tady do hospody, když jdeme s kolegama, architektama a tak dále, anebo sportovcema. V tom jsem tam byl právě trošku za exota z Prahy, přijel prostě takovej, a teď jako nebudu se pouštět do těch termínů liberál, konzervativec, prostě jsem byl prostě pražská kavárna, přijela přijela mezi chlapy, kteří nastoupili do záloh a byli jinýho ražení, než vlastně jako mají zafixovan Pražáky. A mě trvalo docela dlouho, než jsem je vlastně přesvědčil, že nejsem vlastně jako byť kafe rád a Prahu rád a kavárny a architekturu rád, takže vlastně jako nejsem tenhle ten typ. Takže tam jsem vlastně zapadal tak jako ne složitějiš, ale vlastně jsme si museli s klukama spoustu věcí jako říct a já jsem se právě jako naučil víc poslouchat, takže tam je spoustu takových jako pragmatiků, který jako jsou schopní klást jako kritické otázky i na to dělení jako Rusko na to. A v tom se jako střetáváme, kdy já jako argumentuju, oni mají takový ty racionální argumenty a co dělá na to a ty, o tom se tam jako bavíme. Ty lidi samozřejmě jsou jako ukotvený, takže jsou prostě v armádě na to, ale mají k tomu spoustu kritických keců z odpuštění.
Teď mluvíš o těch profesionálech.
Prosím?
Teď mluvíš o profesionálech.
Ne, to byly to, s profíkama se do těchto debat nepouštíme tolik, ale vlastně taky. To, je to mix, ale víc debat jsem absolvoval s kolegama, prostě z jednotky se záložákama a tam se tak jako grillujeme jako navzájem vlastně, jak to je, jak to není, co je dezinfo, není. A je to zajímavý, takže
Jinými slovy, vy vlastně přemýšlíte nahlas o tom, proč tam jste?
Jo. To je potřeba si jako, nebo od toho roku 22, tak je potřeba si tohleto jako trošku promílat, protože jsou tam nuance, větší, menší, ale všichni vlastně jako chtějí být užiteční. To slovo je takový jako pro mě, já ho používám často, ale tam se to jako opakuje. Ty kluci to takhle mají.
Čili kdybych udělal rezumé, tak ten tvůj hlavní důvod byl užitečnost, nějaká schopnost přispět společnosti k nějakému lepšímu fungování ve chvíli, kdy je těžko, je to tak?
No, explicitně.
A to druhé poučení, které z rozhovoru s tebou mám, je, že zcela změnila tuhle tvoji situaci u armády, ta válka na Ukrajině, že to je dělící čára.
Nabralo to naprosto jako kruciální význam v tom prostě, že to a i to podpořilo to, jak ta armáda se k tomu trvalo jim to půl roku, než pochopili, že vlastně budou ty zálohy potřebovat. To pochopili prostě na konci roku 22. Dneska se to dostalo už i do novin, kdy prostě se mluví o tom, že prostě bude potřeba zálohy. Ty zálohy motivujou, změnily se pravidla, dostali jsme víc peněz. To jsou věci, které prostě mají zaznít, protože ne, že by se to nějak vyplatilo, ale oproti mý práci, ale prostě investuje se do toho, bude se do toho podle mě investovat čím dál tím víc, protože ty modely ze zahraničí jsou takový, že ty lidi tam jsou, protože jsou i zaplacený do určitý míry a má to tak být, ale odvádějí za to práci, prostě jako musí tomu dát jako by to maximum a je důležitý, že to hodnocení a ty peníze jsou teď jako navázaný na to, že se tam jako něco celkem jako přesně musí odvést, jsou tam přísnější hodnocení, než já jsem zažil v těch pár pracích, kdy jsem jako pracoval. Přísnější v tom smyslu, že prostě plníš, dostaneš víc, dostaneš míň. A to je jako něco, čím jde to pomalu. Já chápu, že jako těch záložáků jako nedokážou ve chvíli, kdy vidí, že je budou potřeba, takže je nedokážou jako dostat na ty počty, co dneska.
My si říkali, že armáda potřebuje zhruba 10 000 záložáků a má jich teďka
4,5. No, ale vlastně ty modely toho, jsou záložáci, kteří budou úplně vlastně kompatibilní s těma profíkama, tak těch třeba 10 000, to chápu, ale pak by potřebovali podle mě další desítky těch rezervistů, který vlastně budou vědět, kam mají, co budou zhruba dělat a který si během měsíce nebo 6 týdnů dovycvičí na ty pozice, jak budou potřebovat, ale o těchto rezervistech musí vědět a proto musí dojít k nějakým administrativním odvodům a tak dále, prostě jenom, aby o těch lidech armáda věděla, protože v tuhle chvíli nemají propojený registry, nemají prostě v dnešní době pro mě nepochopitelný, že jako nemá armáda informace o tom, kolik chlapů je zdravých a nemocných.
Co si myslíš, že tak nejlepší důvod, proč by se lidi měli o armádu zajímat, ty sám si na vojně nebyl, čili neměl si ani averzi, ale taky nejsi úplně militaristický typ, jak tě znám.
Že já vůbec nejsem militaristický typ, jako v tom, že bych si jako oblíkal maskáče a chodil v nich k Sázavě, já tam běhám v Mojře a v Šustiákách.
Či by armáda mohla tak oslovit podle tebe společnost?
tím, že lidi pochopí, že to prostě bez toho nejde. Že to je v určitý moment, jsou ty jednotky, ty chlapy tam vlastně jako klíčový v tom, že se ta země nepoloží.
Říká architekt a taky záložák armády České republiky Jiří Vaculík. Jiří, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a za možnost tady promluvit.
To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové Žak a Jiřího Vaculíka. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.